Національна агресивність і дух реваншу обертали всіх дітей-намисників. Я став месником, як і всі. Зачарований глузами і хизуванням, цими нестерпними вадами переможених, я глузував із ворогів, перш ніж порозпорювати їм черва. Але війни навіювали на мене нудьгу. Мені подобалися незлобиві німці, котрі приходили до діда на гостину, і мене цікавили лише кривди приватні. В моєму серці, позбавленому ненависті, колективістські сили трансформувались. Я підживлював ними свій індивідуальний героїзм. Але так чи інакше, я був затаврований. Якщо так по-дурному попав у халепу в наш ХХ вік, сприйнявши життя за епопею, то це тому, що я внук поразки. Переконаний матеріаліст, своїм епічним ідеалізмом я спокутуватиму до самої смерті ганьбу, якої не знав сором, яким не перестраждав, утрату двох провінцій, які нам уже давно повернуті. Буржуа минулого століття назавжди зберігали в пам'яті свої перші відвідини театру. Тогочасні письменники вважали за свій обов'язок повідати про ту мить. Коли підіймається завіса, то дітям здається, ніби вони потрапили до палацу. Золото, пурпур, вогні, рум'яна, пишномовність і штучність освячують усе, навіть злочин. На сцені воскресає дворянство, яке їхні діди знищили. В антрактах яруси зали наочно демонструють дітям суспільну ієрархію. Їм показують у ложах оголені плечі і живих дворян. Вони приходять додому приголомшені, розм'яклі, потай уже підготовлені до участі в церемоніях. Щоб стати Жюлем Фавром, Жюлем Фарі, Жюлем Граві. Я б'юся об заклад, що ніхто з моїх сучасників не назве дня свого першого знайомства з кіно. Ми наосліп увійшли в нове сторіччя, що не має традицій, що мусить перевершити своїми кепськими манерами всі минулі епохи, і нове мистецтво, мистецтво простолюду, пророкувало нам варварський вік. Народжене в середовищі покидьків, піднесене начальством до рангу ярмаркових ігрищ, воно мало грубі манери, шокуючи серйозних людей. Це була розвага для жінок і дітей. Ми з матір'ю обожували його, але ніколи про це не думали і тим паче не говорили. Хіба говорять про хліб, коли його вдосталь? Ми усвідомили існування кіно лише тоді, коли воно вже давно стало нашою нагальною потребою. В негоду Ан-Марі запитувала мене, куди б я хотів піти. Ми довго вагалися між цирком, театром Шатле, павільйоном електрики і паноптикумом. В останню хвилину, з продуманою недбалістю, ми вирішували йти в кіно. Але тільки-но ми відчиняли двері, як із свого кабінету вигулькував дід і запитував: «Куди ви зібралися, дітворо?» «А в кіно?» – відповідала мати. Дід насуплював брови, а мати похавцем додавала: «Це в Пантеоні, зовсім поряд, варто лише перетнути вулицю Суфо». Він відпускав нас, знизуючи плечима, а наступного четверга казав панові Сімонно: «Подумайте лишень, Сімонно, адже ви людина серйозна? Чи бачили ви таке? Моя дочка водить мого внука в кіно». І пан Сімонно відповідав примирливим тоном: «Я там ніколи не був, але моя дружина інколи туди ходить». Фільм уже почався. Спотикаючись, ми йшли слідком за білетеркою. Я почувався змовником. Над нашими головами пучок білих променів пронизував залу, а в ньому витанцьовувала пилюга – тютюновий дим. Піаніно іржало, фіолетові груші блимали на стіні. Запах лаку і якогось дезінфекційного засобу забивав мені дух. Пахощі і плоди мороку, заселеного людьми, змішувалися в мені. Я їв поїдом сигнальні лампочки над дверима, відчуваючи в роті їхній кислуватий присмак. Човгнувшись спиною об чиїсь коліна, я всідався в скрипуче крісло. Мати підсовувала під мене складену кілька разів ковдру, щоб було видніше. Нарешті я втуплювався в екран. Переді мною розкривалася іскриста крейдяна пляма. Мерехтливі краєвиди, посічені зливами. Дощило без перестанку, навіть при яскравому сонці, навіть у кімнатах. Інколи вогненний астероїд перетинав вітальню якоїсь баронеси, що нітрохи йому не дивувалась. Я любив цей дощ, цю непогамовну метушню, що шматує стіну. Піаніст починав грати фінгалову печеру, і всім ставало зрозуміло, що з хвилини на хвилину з'явиться злочинець. Баронеса від страху блідла. Але замість її гарного, мов підведеного вуглиного обличчя, проступав бузковий напис «Кінець першої частини». Всі зненацька отямлювалися, спалахувало світло. «Де я? А в школі? В якійсь установі?» «Жодних прикрас!» Шереги відкидних стільців, знизу їх виднілися пружини, виквенцяні вохрою стіни, підлога в недокурках і плювках. Приглушений шум заповнював залу, людям повертався дармови, білетерка голосно пропонувала купити льодяників, мати купувала мені цукерки, я запихав їх у рот, посмоктуючи разом із синіми лампочками. Люди протирали очі, а вперше помічаючи своїх сусідів. Солдати, няньки з цього таки кварталу. Якийсь худоребрий стариган жує тютюн. Просто волосі робітниці надто голосно сміються. А всі ці люди не нашого кола. На щастя, де-не-де над партером голів заспокійливо погойдуються креслаті капелюхи. Моєму покійному батькові, моєму дідові, за сідниками перших ярусів, соціальна ієрархія театру прищепила смак до певного церемоніалу. Там, де скупчується багато людей, необхідно розмежовувати їх ритуальними бар'єрами, інакше вони перегризуть одне одному горлянки. Кіно доводило зовсім протилежне. Здавалося, що такий строкатий натовп об'єднувала не врочистість, а радше катастрофа. Етикет відмер, розкрився нарешті істинний зв'язок між людьми – згуртованість. Я зненавидів церемонії. Я обожував натовп, я його спізнав у всіх виявах. Але цю голість, ці безвідмовні стосунки кожного з усіма, цей сон наяву, це невиразне усвідомлення, що бути людиною небезпечно, я осягнув лише 1940 року в таборі для військополонених 12-Д. Небавом мати осміліла аж так, що почала водити мене в кінотеатри на бульварах, у Кінераму, у Фолі Драматік, у Водевіль, Гомон Палас, його називали ще Іподром. Я бачив Зігомара і Фантомаса, мацистові подвиги, нью-йоркські таємниці. Позолота псувала мені втіху. Водевіль, розжалований театр, не бажав зрікатися своєї давньої величі. До останньої хвилини червона завіса з золотими китицями ховала екран. Про початок сеансу звіщали трьома ударами. Оркестр грав увертюру, Завіса підіймалася, лампи гасли. Мене дратував цей недоречний церемоніал, а вся оця набундючена пишнота, що досягала тільки одного – віддаляла герою від глядачів. Сидячи на балконах, на гальорках, вражені сяйвом люстр, розписами стелі, наші батьки не могли і не хотіли вірити, що театр належить їм. Вони в ньому почувалися гостями. Я волів бути якнайближче до фільму. У незатишній зрівнялівці кінотеатрів нашого кварталу я втямив, що це нове мистецтво належить мені так само, як і всім. За розумовим розвитком ми були однолітки. Я мав 7 років і вмів читати. Йому було 12, і воно не вміло говорити. Казали, що це тільки його перші кроки, що на нього чекає гучна слава. Я гадав, що ми зростемо разом. Я не забув нашого спільного дитинства, коли мене пригощають льодяниками, коли жінка, сидячи біля мене, лакує нігті, коли в нужнику якогось провінційного готелю тхне дезінфекційними засобами, коли вночі в поїзді я дивлюся на синю нічну лампочку, що на стелі, то знову відчуваю. Зором, нюхом на смак, світло і дух щезлих кінозалів. 4 роки тому, попавши у шторм на широті фінгалових печер, у завиванні вітру я вчув звуки піаніно. Байдужий до святощів, я обожував магію. Кіно здавалося мені таємничим. Я відчував до нього збочений потяг, люблячи в ньому те, чого ще не існувало. У цьому сяєві було все і ніщо, а все обернуте на ніщо. Я спостерігав за нестямними корчами стіни. Тверді тіла позбувалися масивності, яка гнітила мене у моєму власному тілі. І мій юний ідеалізм тішився з цього безконечного стискання. Незабаром рухи і обертання трикутників нагадали мені ковзання на екрані. Я любив кіно навіть у планіметрії. Чорну і білу барви я підніс у головні, вони вбирали у себе решту кольорів, але відкривали їх лише таємниченим. Мене полонила змога бачити невидиме. Але понад усе я любив невеликовну німоту своїх героїв. А втім, ні, вони не були німі, бо вміли виразити почуття. Ми спілкувалися за допомогою музики. Це був відгомін їхнього внутрішнього життя. Зневажена цнота, яка бриніла в мелодії, впливала сильніше, аніж тоді, коли б вона людським голосом промовляла про своє страждання. Я читав титри, але вчував надію і відчай. Ловив на слух погордливе страждання, яке не висловлюється словами. Я був співучасником. На екрані плаче молода вдова. Це не я, та все ж вона і я мали одну душу. Жалобний марш Шопена. Цього вистачало, щоб мої очі зросилися її слізьми. Я, зовсім не здатний до пророцтв, почувався пророком. Зрадник іще не встиг зрадити, а я вже мучився його злочином. Здається, ніби в замку все спокійно, але зловісні акорди викривають присутність убивці. Які вони щасливі, ті ковбої, мушкетери, поліцейські. Їхнє майбутнє було тут, у цій музиці передчуття, і правило сьогоденням. Нескінченна мелодія, зливаючись з їхнім життям, вела їх до перемоги або до смерті, лючись водночас до власного кінця. Їх чекали. Саме на них чекала молода дівчина, якій загрожувала небезпека, генерал, зрадник, що зачаївся в лісі у засідці, зв'язаний друг, лежачи біля бочки з порохом і сумно дивлячись, як до неї підбирається погнутий вогонь. Невтримне полум'я, відчайдушна боротьба незайманки з крадієм, погоня героя степом, перехресне мерехтіння безконечних образів, усі ті гонитви і звідки лясі з глибин жвава навальна мелодія, погоню в безодню, оркестрового уривку з опери «Прокляття Фауста» в обробці для фортепіано, усе це сплелося в одне ціле – долю. Герой зіскакував з коня, гасив гніт, зрадник накидався на нього, починався двобій на ножах. Але навіть випадковості цього змагання були суворо підпорядковані розвиткові музичної теми. Такі собі оманливі випадковості, за котрими проглядав усесвітній лад. Я був на вершині раювання. Я віднайшов світ, у якому хотів би жити. Я сягав абсолюту. І як ставало прикро, коли знову спалахувало світло. Я мучився любов'ю до цих героїв, а вони щезали, забираючи з собою свій світ. Я радів їхній перемозі усім своїм серцем. Одначе вона належала їм, а не мені. На вулиці я знову відчував свою зайвість у світі. Я вирішив відмовитися від слів і жити в музиці. Ця можливість випадала мені щовечора близько 5-ї години. Мій дід у цей час читав лекції в Інституті живих мов. Бабуся, забившись у свою кімнату, читала щось із «Жіб». Мати, нашвидку нагодувавши мене, вказувала, що готувати на обід. Давала останні настанови служниці і сідала за піаніно, граючи балади Шопена, сонати Шумана, симфонічні варіації Франка, а інколи, на моє прохання, увертюру до Фінгалової печери.